Přednedávnem jsem se setkala se seržantem první třídy americké armády Janem Kulískem. Poslyšte, o čem jsme si také povídali. Samozřejmě, že jsem chtěla vědět, jak se dostal do americké armády.
Ano, to je možné velice lehce, protože já jsem přišel do Ameriky v roce 1985 jako mnoho tisíc tehdejších Čechů. Akorát pak s tím rozdílem, že já jsem přemýšlel o té vojenské službě, protože mě imponovalo hlavně za druhý světový válek. Hlavně ta možnost, že by tady vůbec mohla jít americká armáda osvobodit nás. Od tenkrát to byly hrůzy nacismu, pak to byly hrůzy komunismu. A já jsem to tenkrát opravdu vnímal jako hrůzy. Nakonec k tomu došlo v roce 1989 a to jsem ještě pořád československý občan a jsem si tak pohrával s rekrutrem, s tím náborářem, tak jsem mu řekl, tak dobře, jestli mě jako československý občan až do té armády, tak já tam teda půjdu. No a šel jsem, protože jsem to slíbil, tak jsem ho svému slibu dostal.
Jako československý občan jste se stal americkým vojákem?
Ano, tak se to stalo. Pouze výběr povolání jsem měl poněkud omezenější, nemohl jsem například být jakýmsi špionem nebo dělat pro takzvané intelligence. To jsem nemohl, ale měl jsem poměrně dobrý výběr. Trošku jsem možná udělal chybu, že jsem vzal hned první nabídku, co mi dali a vůbec jsem nějak neuvažoval, že bych možná nemusel to třeba brát a vzít něco lepšího, ale vzal jsem to, co jsem vzal a tak se to prostě stalo.
A co to bylo tenkrát?
Kanik na helikoptérách Apache, to byly tenkrát nové helikoptéry v podstatě a měli nedostatek mechaniku, takže bylo celkem velice lehce se k ním dostat a dokonce mi dali možnost do smlouvy, že jsem si dal jako podmínku Německo, tak jsem se do toho Německo dostal.
Čím jste vyučený? Jaké máte školy?
Tak já v Čechách, v Československu mám maturitu na elektrotechnické v průmyslové škole v Věčný a pak jsem strávil dva semestry na technice fakulta strojní.
Tak proto ty helikoptéry.
A já myslím si, že ne, že to absolutně nemělo žádný vliv, a protože v americké armádě vás všechno naučí, a takže mě tam taky všechno naučili.
Je to štěstí být vojákem americké armády?
Štěstí to je, ale to záleží na každém, protože řekl bych, že vojákem v povolání to není pro každého. Takže drtivá většina Čechů tuto volbu povolání nedělala. Emigrantů a znám jich mnoho a celkem nemálo. Teďka se mě ptá, jak se to dělá, ale bohužel jich už jim už třeba 50, tak mají smůlu. I když zájem mezi mladými Čechy v podstatě v službu v armádě většinou není. A já neznám nikoho, jako já, jako emigranta, který odešel v tu samou dobu, nebo který by byl v americké armádě.
Pane seržante, jak potom vedla dál ta vaše cesta od těch helikoptér?
Protože to byl pak rok 1994. Já jsem byl nadšen vývojem v Československu a v České republice po revoluci, takže jsem si říkal, půjdu zase bydlet do Československa a dojdu do Prahy. Ale vkonec jsem měl velice dobré zaměstnání a to si absolutně nemůžu stěžovat. Měl jsem v tomhle tom velké štěstí. Ale pořád tady ty, řekl bych, abych to, nevím, jak to říct slušně, ale komunistické maníry, nebo třeba v obchodě, nebo tak mě to unavovalo a víceméně zlobilo a nakonec jsem si řekl, že přeci jenom by možná bylo lepší jet na zpátek bydlet někam do hezkého místa, do Ameriky a využil jsem toho aspoň v tom případě, že jsem se dobře oženil.
Co dělá vaše žena?
Moje žena momentálně je studentkou a její sen celoživotní bylo vystudovat archeologii a egyptologii zvláště, takže studuje nyní egyptologii na univerzitě v Berkeley. Mi bylo 33, když jsem si ji bral, jí bylo o 7 let méně, takže už jsme byli rozumní a viděli jsme oba, co chceme.
Přece jenom bychom tady měli povědět, jak tedy jste se stal dále tím seržantem.
No tak to je velice jednoduché. Jak už jsem jednou byl v armádě, tak zhruba asi po 4 letech jsem byl povýšen do náležitých funkcí a to už jde v podstatě automaticky. Když člověk seká dobrotu, jak se říká, a dělá svoji práci tak, jak má, tak vždycky k tomu povýšení dojde. Takže mi v případě došlo. A já jsem šel do rezerv, i když jsem bydlel v České republice v Praze, tak jsem jezdil na moje víkendová cvičení do Německa, do Frankfurtu. A tam jsem dělal víceméně, to byla administrativní funkce. A tam jsem byl necelé 2 roky, vlastně přes 2 roky něco. A v roce 1996 v září jsme teda si odstěhovali do Spojených států s mojí manželkou a tam jsem byl přidělen k jednotce ženistů, ještě v rezervách. A v roce 2003 mi bylo nabídnuto jít opět do aktivní služby u té samé jednotky, tak jsem tam až do teďka.
Rovnou jste dostal tu funkci?
Kdepak. Seržant je mnoho stupňů a takzvaný enlisted, neboli mužstvo v americké armádě, jde od vojína. Máte vojín 1, vojín 2, vojín 3, pak je specialista nebo korporál a pak je seržant. Pak je to je seržant E5, neboli seržant 5, pak je seržant E6, neboli seržant 6, a pak je seržant sergeant first class, a, což je v mým případ E7. A od E7, neboli od seržanta první třídy až po sergeant major, nebo seržant major, by se dalo říct česky, to už jsou funkce starší, už jich je daleko méně, než těch seržantů nižších.
Jaké jsou nároky na profesionálního vojáka americké armády?
Jednak jsou na tělesnou schopnost a pak jsou samozřejmě na vzdělanost a inteligenci. Tělesná stránka, že člověk nemůže být moc, jak se říká, overweight, moc tlustý a musí udělat jistý počet kliků, jistý počet lehů sedu, než ho do armády vezmu, a samozřejmě musí projít lékařskou prohlídkou. A to je taky velice důležité a to je největší kámen úrazu, bych řekl, že ta lékařská prohlídka, protože marihuana je velice populární a pokud má někdo stopy v krvi po marihuaně, tak neberou. Takže to je největší, řekl bych, problém.
Také asi člověk se musí neustále, když už je tedy vojákem americké armády, musí se neustále udržovat v kondici.
Samozřejmě musí a to je taky problém. Kolikrát. Protože například v mé funkci, jednak jak jsem byl mechanikem na helikoptérách, tak je to práce poměrně dost stresová a velice náročná i časově, kdy jsem v podstatě kolikrát musel mít dvě směny v podstatě, takže jsem kolikrát přišel do práce třeba 6 hodin a odcházel jsem ve 2-3 ráno. A při takovém režimu se těžko člověk udržuje fyzicky, ale musí si vždycky najít ten čas. Já osobně si ho vždycky jako nacházím, sportuji alespoň 5x-6x týdně. A jiní vojáci třeba nesportují tolik, ale taky jim to třeba tak moc nejde při prověrkách tělesní připravenosti a je to většinou problém a hlavně poslední dobou si tyto prověrky jsou přísné a vojáci kolikrát musí službu ukončit kvůli tomu.
Chodíte do posilovny?
My máme posilovnu v našich jako kancelářích nebo v našich pracovnách, v našem budově, takže já tam chodím třeba i o přestávce, že si řeknu, že si udělám přestávku do posilovny asi na 4 hodiny, zacvičím trošku s činkami a zase jdu nahoru a pak jdu buď běhat, většinou běhám tak 5 i 6 kilometrů, 5x týdně, každopádně jste ve formě.
Ale k této životu správě patří i správné stravování. To také dodržujete?
To stravování se snažím dodržovat, ale zase na druhou stranu, já jsem člověk velice poživačný, takže já dám důraz na to, aby to chutnalo. Ale vyloženě v Americe se žije zdravě. A já chodím nakupovat do obchodu, kde jsou vyloženě takzvaný ty, jak se tomu říká, organic foods, organické potraviny. Kupuju si tam třeba už připravené saláty, a které jsou velice dobré a jsou velice zdravé, takže zároveň ta strava je jinak dobrá a zdravá.
Pivo, víno, můžete?
Samozřejmě, já se neopijím pivem, ale jedno malé pivo si dám zhruba jedno denně. A u nás teďka v Americe začaly provozovat malé pivovary. Ty piva jsou velice dobrá, řekl bych, že se vyrovnají i pivům českým.
Co máte třeba zakázáno?
Marihuana je zakázaná v armádě, to se nesmí a tvrdé drogy. Více alkoholu taky je problém, to jsem taky zažil, že vojáci měli problém s alkoholem. Neřekl bych, že bychom měli moc věcí zakázáno. Musíme prostě dělat svoji práci, musíme být v práci tak, kdy nás očekávají v práci a to je ten základ.
Také asi se dodržuje reprezentace. Určitá reprezentace, že si nemůžete dovolit třeba se opít nebo cokoliv, co by vlastně poškodilo pověst armády.
Samozřejmě, to je přímo v regulacích a v předpisech, že v uniformě v většině případů jednotky mají předepsáno, že se nesmí chodit ani do baru v uniformě, ale někde se může a jsou třeba velitel dá přikázání 2 piva, ne víc. Ovšem, takové rozkazy neviděl jsem, že by se někdy plnily. Takže pokud se někdo vyloženě neopije a nepadne pod stůl a druhý den pak nezaspí, tak není problém. Ale pak je problém, že když padne pod stůl a musí ho vynášet a pak to a nepřijde druhý den do práce, to je pak problém.
Jaká je věková hranice vojáku americké armády?
Tak samozřejmě 18 let. Vojáci mohou podepsat smlouvu i dříve, ale dříve než 18 let, tak nejdou do základního výcviku a nestanou se vojákama. Horní hranice, to mi přiznám se, že mi to trošku uniká, jakož jsem zjistil, že vzali asi 40-letého vojáka a snad je 42 let a myslím, hranice normálně byla ještě před několika lety 35.
A můžete sloužit třeba do 60, do 65?
60 let je důchodový věk, kdy už vojáci přestanou sloužit.
Samozřejmě máte tam i ženy.
To je těžké o tom mluvit, protože se říká například v bojových zónách žádný sex, v žádném případě, pokud někdo je přistižen, těžké postihy. Samozřejmě bylo na mě, jelikož jsem ve vedoucí pozici, tyto rozkazy hlídat. Abych řekl pravdu, pokud jsem nezakopl vyloženě o někoho, tak jsem nikoho nešmíroval. A to je prostě taková etika, že pokud vojáci dělají svoji práci, jsou tam, kde mají být, nevidím problém. Pokud ale přestanou do té práce chodit, pak už začnu šťourat, co se vlastně děje.
Kolik je žen asi v americké armádě?
To je mezi 5-10%.
A dívky to zvládnou, teď přece toto je tvrdé povolání.
Není to bez problému, abych řekl, ale v drtivé většině případů, já jsem v Iráku, když jsem se vrátil asi před půl rokem, tak jsem měl podřízené seržantky, a tím jsem byl velice spokojen. Stěžoval jsem si.
A pane seržante, co si myslíte, že vede mladé lidi k tomu, aby se dali k armádě?
Je velice zajímavé o tomto mluvit, protože se říká, že například je pokles zájemců o služby v armádě, ale to vůbec není pravda. Největší problémem v dnešní době je, že mladí lidi chtějí jít hlavně do pěchoty. Chtějí
bojovat.
Pravdu jsou naštvaní na to, že vlastně teroristi nám schodili mrakodrapy a oni to takto vidí. A drtivá většina lidí, mladých lidí se nezajímá moc o politiku. Prostě vidí to v těchto jednoduchých rozměrech. Ví, že prostě ta kultura z těch teroristů je neslučitelná s naší a že jediným způsobem, co s tím dělat, je prostě s tím bojovat, postavit se tomu. A oni chtějí právě do těch bojových povolání a těch je menšina. A povolání zájem, jako třeba řidič nákladňáku nebo ostatní, těch je asi 200 těch povolání. O ty není velký zájem. Všichni chtějí Rangers, Special Forces a tohle, takže to je ten problém.
Dokonce jsou pořadníky.
Samozřejmě jsou pořadníky. A rekrutři neboli náboráři jsou z toho velice nešťastní, že vlastně lidi nemůžou dostat na normální občanská povolání, které jsou v armádě taky potřeba, jako třeba v administrativní funkci a tak dále. Je to problém.
Posloucháte seržanta první třídy americké armády Jana Kulíska. Koníčky jsou důležité, pane seržante Kulísku. Máte koníčky?
Co se týče koníčku, já velice rád sportuji, já hraji tenis, lyžuji a v podstatě udržuji si svoji fyzickou kondici a velice mě to baví, že jsem rád, že můžu konkurovat i novým vojákům 20-letým, když máme test fyzické připravenosti, takže drtivá většina jednotky je za mnou, když máme běh na 2 míle.
V životě je důležité také mít přátele.
Samozřejmě mám velice dobré přátele. Mám přátele tady i tam. To znamená v České republice i v Americe a velice se jich vážím. A oni přesně vědí, kdo to je. Řekl bych, že těch nejlepších prstů jedné ruky, že by se dali spočítat, ale opravdu se jich vážím.
Máte přátelé i v americké armádě?
Samozřejmě, to má každý a v podstatě v americké armádě myslím si, že to je takové to kamarádství a taková ta družnost, že bych kamarádství je velice speciální, protože když jdeme někam do boje, třeba do Iráku, tak jsme sami na sobě závislí. Poměr mému kamarádovi mi může zachránit život, nebo naopak, že ta osoba nebo jistý můj kamarád může zachránit život mě a nikdo nikdy neví, kdo to bude. Každý si je tohoto vědom, takže já osobně se snažím s každým vycházet, ale ne samozřejmě za každou cenu, ale snažím se. Drtivá většina vojáků to tak také cítí.
Musím se vás zeptat na něco, na co jsem se kdysi ptala svého dědečka, když byl v první světové válce, a sice jestli vystřelil na člověka na druhé straně.
Já o to ani nestojím samozřejmě. Nikdo o to nestojí v americké armádě. Drtivá většina lidí, kteří jdou si do americké armády zastřílet, tam nevydrží. Buď se tam za A nedostane, anebo tam nevydrží. A taky v dnešní době bojová povolání, nebo ty bojáci, kteří opravdu mají možnost si vystřelit, těch je, myslím, méně než 5%. Všichni ostatní je to podpora, buď týlová podpora, anebo třeba stavbaři a tak dále. Ale zase strážní službu má v podstatě každý. Já jsem byl vlastně velitel strážní služby, tak bych tu možnost měl a kdybych třeba chtěl zabít člověka, tak jsem měl těch možností mnoho. Ale američtí vojáci jsou cvičení tak, že opravdu použití zbraně je ten naprosto ta poslední možnost, jinak prostě to se neděje.
A pane Kulísku, existují pravidelné prohlídky, pravidelné psychologické testy?
Psychologické testy jako takové existují pouze při vstupu do armády, jinak jako ve službě už v podstatě ne. Tady se takzvané posudky, písemné posudky, kde já hodnotím jako svoje podřízené a naopak moje nadřízení hodnotí mě. A to bych řekl, že splňuje tyto podmínky a hodnotí se, jestli ten člověk je vlastně, že ho způsobilý pro službu nebo ne.
Litoval jste někdy, že jste se dal do armády?
Naopak, lituju toho, že jsem šel do armády pozdě a že jsem vlastně z armády i vystoupil, ale zůstal jsem v těch rezervách a jsem nyní zase v aktivní službě.
A když jdete po městě v uniformě, cítíte spíš takový jako obdiv a hrdost na vás, anebo že lidé jen tak se dívají očkem? A nebo si vůbec nevšimnou?
Podle toho, kde, to je hrozně důležité. Zejména, když já žiji v oblasti San Francisca, tak pokud bych šel v uniformě po ulicích San Francisca, tak budou lidi na mě pivat, házet všelijaké předměty, křičet a tak dále, což se děje mým kolegům, kteří jsou náboráři. Ale když já občas jdu samozřejmě na oběd nebo tak do města nebo něco jenom tak nakoupit v pracovním oděvu, teda v uniformě, tak drtivá většina případů lidi mi třeba i podávají ruce, děkuji za službu a to je velice dobrý pocit.
A malí kluci vás chytají za ruce?
Taky někdy. Stává se mi to a hlavně, když jdu k mým bydlišti, tak já chodím běhat zásadně v tričku, kde mám US Army nebo něco takového a děti na mě pokřikují, legrace.
Jste také zváni na školy, abyste vykládali školákům, o co vlastně vůbec v armádě jde a proč armáda existuje?
Tak to je zase úděl náborářů. A teďka v Americe je hnutí škol a profesorů a takzvané americké inteligence, které bych řekl, že to je spíš americká neinteligence neboli úplně něco jiného, že chtějí, aby rekrutři a vůbec vojáci na školy nechodili. Což se úplně, řekl bych, scestné. Oni nechtějí, aby tam vojáci, aby dělali jakýkoliv nábor, aby tam říkali mladým lidem, což jsou 18-letý, 19-letý a je na univerzitách, to už jsou taky starší. Jsou to dospělí lidé, kteří si můžou už udělat svůj vlastní názor. Nechtějí prostě tento typ názoru na školách vůbec, aby tam byl. Já si myslím si, že je to velice špatné.
Pane Kulísku, kde všude jste byl jako voják, kromě Spojených států?
Napřed jsem byl v Německu, v první takovou túru, neboli túru aktivní službě, byl 5 let. A během té doby, v letech 90-91, byla první válka v Perském zálivu, takže tam jsme byli vysazeni. Potom jsem se vypsal z armády, ale byl jsem jako aktivní rezervista pořád v Německu a pak ve Spojených státech už jako aktivní rezervista u jednotky ženistů. Samozřejmě jsem se podíval zase podruhé do Iráku. V roce 2004 jsem byl povolán do jednotky helikoptér Apache a s nimi jsem tam strávil jsem 3 měsíce v Kuwaitu a 9 měsíců v Iráku.
Mohl byste nám přiblížit jednotlivé mise?
Je to celkem jednoduché. V podstatě v obou misích v Iráku jsme opravovali helikoptéry. Kromě toho samozřejmě se dělali strážní služby a všechno kolem. Takže té první válce, ta bylo horší tím, že když začaly nálety v lednu 1991, tak jsme byli vysazeni doprostřed pouště a strávili jsme tam ve stanu. Byly to podmínky, řekl bych, velice polní. Arabská pouště velice nepříjemná, prachové bouře, i bouřky, lijáky, vechřice, stan nám to vzalo. No všechno možné. Co se týče táboření beduínů, tak jsme si to zkusili také. Tenkrát většina mladých lidí šla do armády ne z nějakého vlasteneckého přesvědčení, ale jenom kvůli výhodám, že dostali peníze na studia a tak. To byla tenkrát byla studená válka. Těm problémům mezinárodním tenkrát většinou většině případů lidé nerozuměli. Takže když jsme jeli pak do Saudské Arábie a pak do Iráku, tak většinou lidí nevěděli vůbec, co se děje. Ale někteří to pochopili a většinou problémy s morálkou nebyly, když samozřejmě, když je pospolu mnoho lidí, tak někdo má problém, ale to je v podstatě všude.
Jestliže jdete do takovéto oblasti, kde se může cokoliv stát, kde se může stát i to, že vás zajmou, že vás budou mučit, jste na to nějak předem připraveni?
Normálně řadový voják, jako jsem já, žádným zvláštním výcvikem neprochází, kromě teda normálního výcviku pěchoty. Co se týče přípravy psychické na zajetí, a tak to se u nás ani nepředpokládá a ani moc nedělá, jenom se prostě mluví o tom, jak se člověk má chovat, ale pokud že člověka mučí, tak nad tím nemáme kontrolu. Mm-hmm. Takže se nedá o tom nějak moc přemýšlet. Já na to ani nemyslím, protože to nemá cenu.
Vy nemáte někde zašitý nějaký jed, nějaký prášek jedu, kdyby náhodou došlo k té nejhorší situaci, aby vás neponížovali?
Ne. Možná, že to je psychická záležitost, nebo na té základně, tak tam byla nulová možnost, že člověka zajmou. Právě proto se mi to taky líbí na americké armádě, že never leave your comrade behind. Nikdy se nevracejte bez svého kamaráda, ať je mrtev nebo živý.
Když se díváte na tu svoji cestu od narození až zatím do této etapy a kdybyste ji měl zhodnotit, jak byste ji zhodnotil?
Člověk udělá v životě chyby, jak jsem se už zmínil, největší chybu jsem udělal, až jsem šel do armády pozdě. Možná jsem si měl rozmyslet, jaké zaměstnání vzít, ale už je to za mnou a já si myslím, že jsem to udělal, si říkám. Ještě, že utírám si čelo, protože mám náhled na historii a vůbec na to, jak se světové události vyvíjí na takovéto pozadí úplně jiný, než kdybych zůstal jenom v civilu. Protože taky třeba není to jenom to, že opravdu tam jsem v těch končinách, ale je to také, že vlastně se potkám s lidmi, už jsou třeba dlouho důchodu, dneska třeba bojovali za druhé světové války. A tak já, když s nima mluvím, tak já vím, co vlastně zažili. Když bych byl v civilu, tak bych tomu tak nerozuměl. To mě na tom nejvíc těší, že prostě tě mám takové to porozumění.